Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Suun 2018 yılın 13. noyabrı hepdeniň tişenbe günü. Suunki programamyzda Prezident Berdimuhamedow Türkmen saňgyçylarynyň dünýä çempionatyndaky çykysynda näme ýyla boldy? Mewabyň merkezi Türkmenabat şäherinde ençime mekdebiň ýokary klass okuwçylary öz aralarynda ýakylaşdylar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Täjikistanyň demirazygyndaky türmede bolan gany gozgulanda azyndan 50 adam öldi diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeleri maglumat berdiler. Bu hadiseden bäri bir hepde töwereg wagt geçende bolsa, hökümet oňa şindi hem resmi reaksiýa bildirmedi. Howpsuzlyk aladylar sebäpli atlandyrylmasydygyny soran bir döwlet işgäri 7 noýabrda Hojan şäherinde ýüze çykan gozgulanda öldürildi diýilýän azyndan 50 tutsoň sanawyny Azatlyk radiosynyň habarçysyna görkezdi. Tanawyň suratyny almaga ruhsat berilmedi. Helak bolan tutuklaryň ýakynlarynyň käbiri Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde merhumyň ýapyk tabytlarda politsiýanyň we howpsuzlyk gullukларynyň gözükçüliginde jaýlanandyklaryny aýtdylar. Gozgulanyň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalniy resmiýetleriň ony ýurtdan çykarmaýandygyny aýdýar. Kremlin 7 tankiçisi Navalny aeroporttaki pasport barlyk nukudunda oňa ýürüti barlyk çäreleri diýip uçura göýbermändiklerini aýtdy. Navalny resmiýetleriň onuň ýurtdan göýberilmeli däldigi barada käbir kagazlary görkezendiklerini, emma munyň sebäbini düşündirmändiklerini hem sözüne goşdy. Navalny adam hukuklary boýunça Ýewropanyň sudunyň öz işi bilen baglalykda çykarjak hukmy bilen tanışmak üçin ýola çykypdy. Düýbi Strasburgda ýerleşen sud Navalnyň 2012-2014 ýyllar aralygynda 7 gezek bikanun tutuk edilendigi boýunça Russiýa garşy bildirilen aýplamalaryň itasynda özüniň soňky kararyny çykarmaly. Prezident Vladimir Putiniň tankiçisi we ýygygydan tutuk edilen Navalny ençeme küçi protestlerini gurnapdy, şeýle-de rus resmiýetlerini korrupsiýada aýplap diňeleri çap edipdi. Pakistanyň hökümeti Twitter we beýlik sosial ulgamlaryna ýüzlenip, goloýda dini dil ýetirmek aýplamalarından aklanan hristiýan aýalynyň ýurdun daşyna çykandygy barada peýda bolýan ýasama diýip häsiýetlendiren suratlarynyň öňüne almagy sorady. Hökümet Asya Bibi'nin henisen Pakistan'da dığını, emma Asya dinçi toporlarının ölüm hayvatları sebepli, onun saklanan yerinin aşkar edilmeyendigini aytdi. Yurdun maglumat ministri Fawad Chowdhury'nin aytmağını öre, bir kanun çıkarıcının hamanı, Bibi bilen durup düşen yasama suratı peyda bolundun son, ol resmiye ölüm hayvatları atılıptır. Suloryali yasama suratları sebepli adımların öldürülmeyi hem mümkin, deyip Chowdhury AP agentliğine gurrun verdi. ISB bilen bagly suratlar Pakistanyň sosial ulgamlarynda barha köp peýda bolup başlady. Biz bu ýaly ýalan habarlaryň öňüni almak üçin Twitter we Facebook bilen hyzmatdaşlyk etmäge finansiýary diýip Chowdhury sözüne goşdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhamedow dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri hökümünde häsiýetlendirilen Türkmenistana gelýän ziýaretçileriň sanyny artdyrmagy tapşyrdy. Berdimuhamedow duşanby güni geçirilen video şekilli iş maslahatynyň dowamında ziýaretçilik hyzmatlary bazarynda täze gyzykly teklipleriň we hyzmatlaryň bolmalydygyny üns çekipdir. Ol ziýaretçileriň sanyny artdyrmak üçin ähli şertleriň bardygyny aýdyp, jahan kestileri çekmek, daşary ýurtlarda Türkmenistanyň medeni taryhy mirasy we tebigi gözelliklerini giňden ýaýmak boýunça işleri gurnamagy tapşyrypdyr. Türkmenistan dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar. Türkmen wizasyny almak hem degişlilikde kyn bolup, muny diňe Türkmenistanyň lisenziýa beren ziýaretçilik karhanalarynyň üstü bilen amal edip bolýar. Makedoniýanyň polisiýasy ýurdun ozalky primer-ministri Nikola Gruyevskiýniň tutuk edilmegi bardaky orderi, ýagny buyruk hatyny çykardy. Gruyevski korrupsiýa aýplamalarynda günäli tapylyp, 2 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Oppozisiýadaky WMRO DPMNE konservativ partiýasynyň ozalky lideri İçeri işler ministrliginiň resmiýetlerine 600 000 euroluk kaşan ulugy almagy bikanun basyş etmekde aýplanyp, maýda tutuklygy hökm edilipdi. 48 ýaşly Gruyevski 2006-2016 ýyllar aralygynda premier-ministr bolupdy. Onuň başlyklyk eden oppozisiýon WMRO DPMNE partiýasy Gruyevskiýa bildirilen aýplamalaryň siýasy matlaplary esaslanýandygyny aýdýar.